Добър ден! Откривам комисията, понеже днеска няма да има гласуване, ще бъдем с падащ кворум, макар че виждам, че има доста колеги, те ще се запишат. Но предлагам да започваме. Госпожо министър, уважаеми господин председател, господин замминистър, уважаеми колеги от Български енергиен холдинг, уважаеми гости, работодатели и от всички от заинтересовани лица, добре дошли. Виждате, че напоследък се повдига въпроса относно българската независима електроенергийна борса, връзка цените, които се постигат. Създава се напрежение в целия сектор електроенергетика, създава се напрежение, разбира се, и в всички, които ползват електрическа енергия от свободния пазар, предвид на тези флуктуации на цените. Затова възникна идеята, заедно с моите колеги, да направим едно такова обсъждане широко, в което да видим какви мерки можем да наблежим, особено от гледна точка на законодателство, ако е необходимо да се промени, и да успеем да насърчим така, щото да се постига наистина пазарна цена и съмненията във връзка с евентуални манипулации, сговор и така нататък, които все пак си има, разбира се, и органи, които са записани в закона, да разследват, ако трябва да въведем по-строги мерки в тази връзка, но да изчезнат всякакви съмнения. Защото най-важното е на борсова търговия, това е да има доверие в нея. Когато няма доверие, имаме проблем. Също при нас се възникна така проблем от гледна точка на едно интервю на господин Илия в Българската национална телевизия. Там, може би волно или неволно, засегна някои теми, които особено ме притесниха. Предвид на това, че все пак ние трябва да стоим на някаква основа от гледна точка на тази основа създава закона. Т.е. закона създава баланс на интереси и рамките, в които трябва да се извършват всички търгови от гледна точка и на регулиран пазар, на свободен пазар. И мога да цитирам господин Илиев. Той каза, имаме закон за енергетиката, имаме КЕВР, които определят правила, но никъде в тези правила и в закона не се говори за свободен пазар. И аз тук искам да питам обществения доставчик все пак да ни каже първо дали чел закона за енергетиката, защото там има цяла една глава и какво има предвид. На това отгоре там споменава, че в Румъния и Турция, но Турция извън Европейския съюз, Румъния се задолява изцяло собствените си нужди и чак тогава излишъка от електроенергия разрешава да се пласира на други пазари. Нека да ни разясни как, може би знае повече от нас. Това ще е добър опит, който може да почерпим от него. И така нататък, и така нататък. Та все пак това е обществен доставчик, иначе щях да го подмина. Доста колеги възнегодуваха от тези думи, защото ние мисля, че правим всичко възможно така, че да направим ем да изпълним европейските директиви, по някакъв начин да не ощетим и нашия пазар на електрическа енергия. Знаете доколко късно, т.е. до този регулаторен период, края, махнахме такса за износ, така наречената, с цел само и само да не ощетяваме електросистемния оператор и по някакъв начин да затрудняваме все пак износа на електрическа енергия. Но явно не сме направили достатъчно. Така че, ако може господин Илиев да ни помогне с своите разсъждения, той каза, че има и предложение за промяна в закона за енергетиката. Господин Илиев, извинявам се, госпожо министър, че преди вас давам на него думата, но все пак трябва да изчистим този въпрос. Все пак това е общественият доставчик. Благодаря, господин Илиев, заповядайте.
Сега? Да, добре. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател на комисията, уважаеми господин председател на комисията за енергийно и водно регулиране, уважаеми господа и госпожи, не знам дали има госпожи, народни представители, уважаеми колеги, нали? Ще се опитам да обясня какво съм имал предвид. Не, че няма раздел за свободен пазар в закона, а съм имал предвид, че по никакъв начин не се защитава ликвидност на свободния пазар. Защото в момента така са организирани нещата, че свободният пазар е оставен на самотек и общо взето в един момент дори може да няма енергия за България, за свободния пазар.
Само секунда да кажа, има ли правила на свободния пазар, господин Илиев, или няма правила?
Не, правилата са на борсата. На борсата.
Но да, никакъв... има правила. А има, знаете, че цялата електрическа енергия отива на борсата.
Да,
тоест, ликвидността са...
Добре,
говорете малко по по-точни термини, защото да, така точно, се объркваме
добре.
Пак.
Добре, ще се опитам да обясня. Защото, нали, говорим за свободен пазар и то свободния пазар в България. Аз не говоря свободния пазар по принцип, защото свободния пазар по принцип си е свободен пазар. Но за година и половина от България са изнесени 10 милиона и 700 хиляди мегаватт час. Това е енергия, която е изнесена от България. То хубаво, не е лошо да бъде изнесена, само че тази енергия е субсидирана от всички потребители, включително битови и стопански потребители. И за нея са дадени, аз грубо съм го смятал, 700 милиона, но имахме една среща с синдикатите, те казаха, че било 860 милиона. Значи 860 милиона България е субсидирала износа от България. Защото тези 10 милиона и 700 половината да бяха останали в България, ще бъде съвсем различно положение. Другото, което пречи на свободния пазар...
Извинявам се само, господин Илиев, но понеже това е много важно, което казвате. АЕЦ Козлодуй субсидира ли се електрическата енергия, която продава на борсата?
Единствените които, производители, които не са субсидирани от фонда за са НЕК, АЕЦ Козлодуй, Марица Исток 2 и мисля, че и Бобов дол, но не съм сигурен. За
каква електрическа енергия се изнася? Бандова, върхова, каква точно?
Не мога да кажа каква енергия
искаме
се изнася.
Да изясним?
Аз нямам тези съседения, сега това може...
Не, защото казвате, да. Че 700 милиона се субсидира електрическата енергия, която е за износ.
Еми, грубо,
това е важно, което казвате.
Грубо е така. Грубо е... Сметките показват това. Те си личи от различните търгове. Аз мисля, че не е това цялата енергия на АЕЦ Козлодуй, защото АЕЦ Козлодуй... Защото при една... До 1 юли, нали, референтната цена на вейтата беше около 70 лева сад някой думен.
Това разбрах, остана... добре.
Да.
Добре.
Но мога да кажа какви са причините за свободния пазар.
Може ли? Господин председател, аз извинявам се, че се намесвам, но имам чувството, че водите някакъв диалог с господин Илиев и то не по същество. Мисля, че дневният ред, това, което обявихте, ме учуди даже, че с вашата интерпретация, че има напрежение в енергийния сектор и едва ли не днес сме се събрали да вземем някакви решения във връзка с законови промени. Дадахте думата на господин Илиев. Молбата ми е да бъдем така коректни, да го оставим да изложи неговото си становище, защото излиза, че днес сме се събрали. Първа точка е господин Илиев да ни даде обяснение, защо е дал интервю в вестник Еди кой си. Ако е за това, това не е сериозно за това, за което сме се събрали. Ако само за това сме се събрали. Тъй, че молбата ми е, дайте думата на господин Илиев, да си представи неговото си становище, после да вземем всички отношения по въпросите и да продължим, защото така няма да стигнем до никакъв край. Благодаря.
Благодаря, господин Аталай, за бележката. Абсолютно сте прав. Въпросът е, че това не е някакво си интервю, все пак това е шеф на обществения доставчик. И когато говори, че няма въобще законодателство и грам за свободен пазар, нито в правилата за търговия с електрическа енергия, която казва, че ние субсидираме енергията за износ с 700 милиона за година и половина. Това мисля, че е доста важно да се изясни, но както и да е. Господин Илиев, дайте, ако може, по-накратко.
Да, по-накратко да кажа защо...
Процедура. И това процедура, говори... господин Илиев, чакайте малко. Значи аз някой да ми беше казал, че взема да се съглася с позицията на антибългарската партия ДПС, ще трябва да се гръмна, но в случая ще взема да се съглася. Също семе, нямам пистолет. Имаме точка състояние на свободния пазар на електрическа енергия. Значи започвате с летящ старт и се фанахте за шефа на НЕК. При наличие на министър, при наличие на заместник министър, при наличие на председател на КЕВР. Сега извинявайте, ако имате някакви лични отношения, господин Николов, като свърши заседанието, вземете си го, поканете и се оправите. Аз съм тук, за да науча какво е състоянието на свободния пазар, да чуем на първо място министъра, да чуем председател на КЕВР, да чуем председател на НЕК, да чуем поканените хора сега. Кое е това, което правим в момента? Много ви моля, вкарайте някакъв ред, вие сте подреден човек. Не сте инженер, доколкото знам.
Инженер съм.
А, инженер сте?
Инженер съм.
Еми, действате като инженер. Иначе сваляме нивото на тая дискусия, въобще и на комисията. Извинявайте. Овладейте си нервите, много ви моля, нали, ако имате някакви емоции, в края на краищата, нека да караме както сме винаги сме карали до сега. Обективно, безпристрастно, за да може да има полза от това заседание.
Благодаря, господин Симеон. Заповядайте, господин Илиев.
Защото искам да обясня как моето виждане как се развива свободния пазар. Защото целият месец юни търсенето на ден минус едно, не говоря за двустранни договори, беше между 16 000 и 20 000 мегават часа. Изведнъж на 1 юли свободния пазар скочи на 30 000, после на 31, после падна на 20 000, вчера беше на 23, днес е на 22. Нещата са... Аз нямам обяснение защо са такива неща, но ще кажа защо се вдигат цените на свободния пазар. Миналата година се въведе една такса от 5% върху всички производители и тази такса не е призната в цената и мога да кажа, че тази такса се пое цялата от българския бизнес, защото тя не може да се плати от населението, тъй като там цените са регулирани и тези 5% бяха заплатени, може да го сметнете на всички, защото те няма производител, който да си го вземе за себе си, ами той си го слага в цената. Другото, което е, сега тази година се въвежда една такса, аз така съм е кръстил ЕСО, това е цена за достъп, нали, която е, тя е 2 лева нетната цена, но реално на бизнеса излиза 6, 7 до 10 лева, защото няма как да бъде поета от битовия пазар и тя пак е отива на свободния пазар. Така че само от тези две неща с 20 лева се товари цената на свободния пазар. И като се сложи големи износ, защото ние говорим, че дали износа се субсидира или не, еми, вижте го, месец юли е 18, 19, 20 хиляди е на ден. При положение, че на борсата се търси дори да е 30, значи 20 хиляди ние изнасяме ефтината енергия и тук остава скъпата с 30 хиляди. Ами половината да остава. Но аз не искам сега да навлизам в подробности, но защото сега тук надали ще се решават проблемите пред толкова голям форум, поканете ме, ще ви кажа моето виждане, как виждам да се разрешат нещата и ще ги изложа. Иначе това са моите обяснения върху цените на пазар.
Разбрах, господин Илиев, мисля, че беше показателно всичко, което казахте. Благодаря за мнението. Госпожо министър, вашето виждане по въпроса. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, колеги. Преди всичко бих искала да започна с това, че Енергийният сектор на България така е структуриран, че приблизително към настоящият момент около 60% от предлаганата електрическа енергия, необходима за потреблението на страната, се осигурява от дружествата от така наречената държавна енергетика. Това са трите производителя на електрическа енергия в рамките на групата на БЕХ, Националната електрическа компания, която освен производител е и обществен доставчик, АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2. Към настоящият момент ситуацията е следната. Тези дружества от държавната енергетика имат няколко основни ангажимента. Първият и най-важен ангажимент за обществения доставчик и за дружествата от групата на БЕХ е да осигурят енергията за регулирания пазар. Съгласно ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, за този регулаторен период дружествата от държавната енергетика трябва да осигурят 13 милиона мегаватт часа електрическа енергия за регулирания пазар. В рамките на тези 13 милиона, 3 милиона близо е квотата на АЕЦ Козлодуй. Отделно от това, трите дружества имат ангажимент, който стриктно изпълняват, и той е свързан с делото БЕХ Електричество. На база на този ангажимент до края на 2021 година, от 2016 до 2021 година, дружествата от държавната енергетика имат ангажимента да осигуряват ликвидност на Българската независима електроенергийна борса на платформа Ден напред, която ликвидност всяка година се увеличава. Този ангажимент към настоящият момент за дружествата е около приблизително 540 мегавата на всеки час се осигурява от тези три държавни дружества. Цената, на която се предлага тази електрическа енергия, е фиксирана от страна на Европейската комисия и тази цена е 44 лева. Това е началната цена, с която започват да търгуват трите държавни дружества на Българската независима електроенергийна борса. И сега, може би, малко информация от началото на годината до 30 юни, как са се държали дружествата от групата на БЕХ, имам предвид НЕК, АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2. За периода от януари до края на юни 2019 година, общо на Българската независима електроенергийна борса на платформа Ден напред са продадени 3 877 508 мегаватт часа електрическа енергия. В това число БЕХ група, тези три дружества, са осигурили 2 461 972 мегаватт часа. Т.е. 63,4% от предлаганата електрическа енергия се осигурява от тези държавни дружества. Има един много сериозен дял от електрическа енергия до 100%, който се осигурява от други производители на електрическа енергия. Тук искам само да отворя една скоба и да маркирам, тъй като трите дружества от държавната енергетика продават своята електрическа енергия изцяло на пазарен принцип, като, разбира се, имаме предвид и ангажимента по делото БЕХ Електричество. Голяма част от останалите участници в пазара всъщност са субсидирани по един или друг начин. Дали чрез премия, дали чрез така друг вид някакви стимули. Така че дружеството от държавната енергетика наистина са тези, които не ползват никаква, така да се каже, преференция и участват напълно пазарно на пазара на електрическа енергия в страната. Какви количества са изтъргували и са предложили по-скоро дружествата от държавната енергетика за периода от 1 януари до 30 юни? От 1 януари до 30 юни на платформа Ден напред групата на БЕХ, АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ 2 и Националната електрическа компания са предложили 2 789 180 мегаватт часа електрическа енергия. От тях са продадени 2 461 481 мегаватт часа. Тоест 327 699 мегаватт часа е нереализираната енергия. На платформата за двустранни договори групата на БЕХ е предложила 3 502 162 мегаватт часа електрическа енергия. От тях са продадени 2 231 400 мегаватт часа. Или непродадените количества електрическа енергия са близо 1 270 000 мегаватт часа. Така че спрямо 2018, спрямо 30 юни 2018 година, групата на БЕХ увеличава продажбите на платформа Ден напред на Българската независима електроенергийна борса с приблизително 511 000 мегаватт часа. Това са така данните и фактите, които всички ние трябва да знаем. Това е реалността. Що се отнася до пазарното поведение на трите дружества държавната енергетика, както и вие, господин председател, споменахте, миналата година беше направена промяна в закона за енергетиката. На база на тази промяна и трите дружества в държавната енергетика стриктно изпълняват промените в закона за енергетиката, които предвиждат, че цялото количество произведена електрическа енергия за всички производители, законодателя не прави разлика между държавни и частни, трябва да продават своята електрическа енергия на Българската независима електроенергийна борса. Готова съм да заявя и да декларирам пред вас, че няма нито един мегават електрическа енергия, произведена от тези три държавни дружества, който да е продаден извън Българската независима електроенергийна борса. Факт е, че в последно време се създаде така известно напрежение, на лице са определени флуктуации в цената на електрическата енергия на платформа Ден напред. Така ние се опитваме, да разбира се, да направим своите анализи, своя прочит на ситуацията. Аз казах какво е така предлагането от страна на държавните дружества. Може би колегите от господин Константинов от Българската независима електроенергийна борса ще даде по-ясна картина по отношение работата на борсата, по отношение на пазара и съответно ще получим така по-пълната картина по отношение на целия процес. Но за да няма подобно напрежение, за да разсеем всякакви така съмнение по отношение на пазара, аз днес сезирах Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране с молба, с оглед създалата се ситуация, да бъде извършена проверка в рамките на компетентността на тези два регулатора, така че за всички да бъде ясно какво всъщност се случва, има ли някакъв проблем и ако има такъв проблем, то да всички с общи усилия да търсим начин той да бъде преодолян. Още една много важна тема, която смятам, че така ще бъде в центъра на дискусията днес, това разбира се конкурентоспособността на българския бизнес. За нас като правителство е изключително важно българския бизнес да бъде конкурентоспособен. И аз смея да твърдя, че ние с колегите от работодателските организации имаме много добър диалог. Имали сме така важни, тежки теми, но с общи усилия винаги сме намирали изход от определени ситуации. Сигурна съм, че и в тази ситуация ще успеем да намерим едно балансирано решение, което да защити бизнеса от една страна и от друга страна да бъде защитена и държавната енергетика, защото тя също е част от икономиката, част от бизнеса. Едни от най-големите работодатели са именно държавните дружества в групата на БЕХ. Така че аз смятам, че в рамките на такъв тип дискусия, на такъв тип диалог, ние ще успеем да намерим наистина едно правилно решение. Но тъй като така, темата свързана с българската индустрия и нейната конкурентоспособност е изключително важна за нас, аз бих желала днес да споделя с всички вас така едно предложение, което отдавна обсъждаме в рамките и на Министерството, в рамките и на колегите от Българския енергиен холдинг. И това е да потърсим възможност, така по примера на други държави, членки на Европейския съюз, на Българската независима електроенергийна борса да бъде създадена още една платформа, която да даде възможност на тази платформа да търгуват големите индустриални консуматори. Те, разбира се, трябва да отговарят на определени критерии, за да могат да закупуват своята електрическа енергия оттам. Подобен вариант съществува в Франция. Тук колегите направихме едно проучване. В Румъния има подобен вариант. Така че аз смятам, че е добре да направим опит в тази посока. В тази връзка вчера проведох разговор с Европейската комисия, с господин Борхард. Попитах го дали е възможно днес да споделя за този наш разговор. Той каза, че няма никакъв проблем. Мога спокойно да кажа какво сме говорили. Аз се обясних за ситуацията, която се създаде в последните няколко месеца и така най-сериозното притеснение, което предизвика на 3 юли цената на електрическата енергия на платформа Ден напред. Той така прояви разбиране по отношение на ситуацията. Каза, вие все още сте нали, един пазар, който сега така сравнително скоро се разви. Така че подобни неща наистина будят притеснение. Но това, което аз така представих пред господин Борхард, е свързано с няколко наши мотиви, за да искаме такава платформа и да нотифицираме Европейската комисия по отношение на това наше решение. Първият и най-важен аргумент смятаме е този, че България все още не е част от нито едно пазарно обединение в региона. Тоест, българските потребители и българската индустрия на практика нямат достъп до регионалните пазари. И това да се създаде такава платформа, на която да могат да търгуват индустриалните, големите индустриални консуматори, смятам, че ще компенсира до известна степен тази липса на пазарни обединения, към които ние, разбира се, се стремим, но нещата не зависят от, изцяло от нас. Те са част от един двустранен процес, в който участват и други държави членки, и те всъщност трябва да дадат своето съгласие да се присъединим към тези пазарни обединения. Така че подобна мярка по-скоро може да бъде интерпретирана на този етап като временна мярка до постигане на съответните пазарни обединения и до даване на възможност на българската индустрия, на българските потребители да имат достъп и до регионалния пазар. Така че сега с колегите от БЕХ, от ЕСО и от Българската независима електроенергийна борса ще подготвим информация за това предложение. Ще се радвам да чуя и мнението на колегите от бизнеса, дали те биха подкрепили такова едно предложение и дали смятат, че това е удачно към настоящата ситуация. И ако се обединим около това, мисля, че можем да вървим напред. Така че това е, уважаеми господин председател, по отношение на картината към настоящия момент. Разбира се, и аз и колегите сме на разположение да отговаряме на въпросите. Благодаря ви.
Много благодаря, госпожо министър. Аз мисля, че това е чудесна новина. Пожелаваме успех в това начинание. Аз мисля, че ще решим част от проблема. Разбира се, либерализацията така или иначе трябва да продължи. Господин Иванов, към вас. Първо искам да ви помоля, говорихме с колегите тук, предполагам, че повече ще се съгласят. Знам, че Комисията за защита в конкуренцията готви доклад относно пазара, т.е. наблюдението на пазара, и ще изготви доклад във връзка с него. Ще помолим и вие, ако може да направите, вече имате достатъчно опит в тази връзка, есента, ако може някакъв доклад да изготвите, и във вашето изложение тук, ако може да наблегнете върху това, колко сигнала са дошли към вас, колко са задействани от гледна точка на Римити, закона за енергетиката, и понеже наскоро имах пак сигнали, че свързани лица си продават електрическа енергия, имате ли сигнали от самата борса, т.е. от господин Константинов, да засегнете тези теми, защото това са важни теми, защото всеки хвърля пространството, че има някакви нарушения. Искаме да знаем колко сигнали има към вас в тази връзка. Благодаря.
Благодаря ви, господин председател. Аз в последствие ще си кажа и мнението как поначало би трябвало да се развива енергийния пазар в България, но тъй като ви поискахте това, което наистина е в правомощите на Комисия за енергийно и водно регулиране, ще започна именно с него. Преди всичко ще отбележа, че Комисия за енергийно и водно регулиране тази година навършва 20 години и в продължение на 20 години тя определя с ценови решения нивата на продаваната и купувана електрическа енергия в страната, като със всяка година мотивите към нашите решения, балансирания подход дават положителен резултат, и не случайно, особено последното ценово решение се възприема положително от тези, които искат да вникнат в това как се правят тези решения и какво се отчита с оглед наистина да бъде защитен обществен интерес. Специфична дейност, аз започнах не случайно с въпроса ценовите решения, преминавам към REMIT. REMIT, то е спазване на правилата на една прозрачна процедура при търговията на едро с електрическа енергия, е наистина една съвсем нова дейност за Комисията за енергийно и водно регулиране. Благодарение именно на Комисията по енергетика в Народното събрание, ние получихме и съответната подкрепа за въвеждането на този механизъм, като бъде обезпечен и финансово. Комисията за енергийно и водно регулиране е в тясна координация и връзка с ръководство на Българската независима енергийна борса. За всеки случай, когато има съмнение, аз казвам само съмнение, защото до доказване не може да бъде обвинен което и да е дружество, че има манипулация, опит за манипулация или стичане на вътрешна информация. Това са трите сегмента, по които REMIT действа. За всеки такъв случай от ръководителя на Българската независима енергийна борса ние получаваме криптирано съобщение по специален информационен канал. В Комисията за енергийно и водно регулиране има звено, което работи върху тези съобщения и тяхното обобщаване е представено в съответния доклад. Вие попитахте колко са тези съобщения. До преди една седмица те бяха 17. Днес вече имам отново съобщение от господин Константинов, в който той ми известява, че изпраща поредните данни, които са в специална папка и която е в защитената входна директория на сервера на Българската независима енергийна борса, до която има достъп само тези експерти от Комисията за енергийно и водно регулиране, които с моя заповед работят в тази зона. Експертите на комисията изготвиха, те вече са изготвили два доклада, но тези доклади, господин председател, носят гриф поверително и те дори не могат да бъдат не само качени на страницата на комисията, но не могат да бъдат изпращани под формата на имейли, защото това веднага рискува да бъдат разпространени. До доказване на манипулация на пазара на електрическа енергия, комисията не може да съобщи никакви данни, защото рискува две неща. Първо, тя да опитни собственото си име, като обвини незаслужено компании, било производители, било търговци, било крупни индустриални потребители в действия, които не може да докаже. От друга страна, рискува съответно да бъде санкционирана за уронване името на такива дружества. За сведение искам да отбележа, че подобни разследвания в старите страни членки на Европейския съюз, които прилагат правилата за ремит още от гласуването на този регламент в 2011 година, тези разследвания продължават между 3 и 4 години. Те протичат в два етапа. Първият етап е именно предварителния анализ, това, което са изготвили експерти на комисията. Този предварителен анализ го предоставям на членовете на комисията, които трябва много внимателно да се запознаят с всеки детайл в него, защото там са дадени сведения не само за самото събитие, но се дава средата при настъпване на събитието. Какво се е случило като количество, като цени в предходния ден, след това, в следващия борсов ден, какво е състоянието на съседните пазари, какво се е наблюдавало, има ли обективни предпоставки за резки изменения на цените. Всичко това там е описано и комисията на закрито заседание, в пълния смисъл на думата закрито, без публикуване на каквито и да е сведения за него, ще вземе своето решение. А то може да бъде в две посоки. Или да приеми доклада за сведение, като счита, че няма достатъчно доказателства, или обратно да счита, че има ясна индикация и да започне разследване, което именно продължава твърди дълго. Комисията, така както постъпва и Комисията за защита на конкуренцията, ще излезе със свое съобщение, кое от двете решения е приела. До достигане на ясни изводи не е чудно дружествата, които са обект на нашите и предварителни анализи и евентуално следващото разследване, няма да бъдат публично известни. Аз вече обясних защо. Искам единствено да отбележа, че там има както големи производители на електрическа енергия в страната, така и големи български и чужестранни търговци, включително и крупни индустриални предприятия. Но това, че ние ще проведем и подобно разследване, не означава, повтарям, не означава, че има директно обвинение към съответното дружество, че е нарушило правилата на ремит за търговия на едро с електрическа енергия. И веднага се спирам на това, което каза и министър Петкова. Комисията, поради липса на такъв опит, влиза вече в разговори с Комисията за защита на конкуренцията и с ръководството на Българската независима енергийна борса. Само обединението, което ще го направим и чрез нарочно споразумение между опита на Комисията за защита на конкуренцията, която прави подобни разследвания вече почти две десетилетия, информацията, която можем да получим от борсата и законовата делегация, която притежава Комисията за енергийно и водно регулиране, може да даде най-точна оценка, респективно най-доброто решение във всеки един от тези случаи. Иначе имаме действително сигнали, които са ни подавани и които много внимателно се разглеждат и съответно са обобщени в тези поверителни доклади, за които ви казах. Господин председател, по повод на това, което ви казахте, аз считам, че действително в началото на есента ние, така като прави анализ на пазара на електрическа енергия Комисия за защита на конкуренцията, ние можем да представим и подобен анализ, свързан с нашите правомощия по отношение на пазара на електрическа енергия. След това, което казах, което е специфично за комисията, едно искам само да стане ясно. Ако има и ние успеем да докажем манипулация на борсата или друго нарушение, което е в законовата рамка, в закон за енергетиката, то ние ще се произнесем по един обективен и безпристрастен начин. Това, че някой са решили, че все още няма задействана процедура по разследване, няма никакво значение. Във Франция започва 2014 година едно такова проучване срещу конкретна фирма, завършва през октомври 2018. В Дания по същия начин 2015 завършва разследването с директните санкции към съответната компания. В Германия е по същия начин от 2016 до 2019, което значи, че ние като започнем по тези всички сигнали, които ни са подадени от комисията, от Българската независима енергийна борса, при установяване на такива и доказване на такива нарушения, ние ще се произнесем абсолютно безпристрастно и обективно. И искам заедно с това да апелирам, ако има доказателствен материал, в който да от участниците на борсата, ние ще го приемем с благодарност, защото често пъти това, което идва при нас като декларации, са по-скоро и ни общи заключения. С общи заключения ние не можем да се пронесем, защото нашето решение след това влиза в съда. С други думи, ние трябва съвсем ясно да стъпим върху доказателства, тъй като на борсата има големи участници, включително и чуждестранни, които използват практики, които са на ръба на закона, но които не могат да бъдат счетени за извършена нарушение на правилата на борсата. Те са на ръба, защото имат голям опит в подобни борси. Ние сме адресирали писма и аз съм чел техните отговори. И честно казано, наистина трябва ни още повече доказателства на сила. Благодаря ви.
Благодаря,
само да, ако ми разрешите.
Само един въпрос. Колко броя сигнала има при вас?
Да, 17 броя до преди седмица, но 18-тия не беше предоставен. Не сутринта го получих от господин Константинов. Но истински тези проблеми могат да се решат не с административни мерки. Първо, трябва да се пристъпи към ускорено либерализация на пазара. Трябва с промяна в закона да се фиксира срок, в който небитовите потребители трябва да излезе на свободния пазар и след това и битовите потребители взеят на свободния пазар. Почти всички страни членки на Европейския съюз това е направено. Беше поискано именно от представителите на бизнеса в рамките на 2 до 3 години това да се случи. Това може да се случи и ние ще го изпълним, ако е заложено в закона. И второто, господин председател, е регионалната свързаност. Това, което се изисква от Европейската комисия, да се достигне до такава регионална свързаност, че между две съседни зони, както са Румъния и България, разликата в цената на енергията на борса да не бъде повече от 2 евро. Тогава няма да говорим, че на 3 юли разликата е била 38 евро по-висока цена в България спрямо Румъния, ако имаме такава свързаност. И се надявам да бъдем силно подкрепени в това отношение от наистина представители на правителството, защото има информация, че не всички съседни страни еднакво така силно желаят тази свързаност да се случи. Това значи да бъде подкрепен нашия електроенергиен системен оператор, борсата и, разбира се, регулатора, който също трябва да участва с регулаторите на съседни страни, и ние имаме готовност за това. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Господин Константинов, искам, ако може, колкото може по-кратко, да кажете вашите наблюдения в борсата. Сигналите, които сте подали, разбрахме към господин Иванов, вие няма как да ги казвате какви са. Не е необходимо, но имате ли нужда от подкрепа в закона или промяна в закона, която да ви даде повече възможност, така че да се постигат пазарни цени, т.е. да няма въздействие върху кривата на предлагане и съответно кривата на търсене?
Благодаря. Разбрах. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър, господин председател на КЕВР, колеги, доста неща бяха казани. Позволете ми да продължа от изказването на доцент Иванов, именно важността на пазарната интеграция. Ако имаше истинска и бърза пазарна интеграция, това до голяма степен щеше да смекчи така наречените флуктуации именно на пазар ден напред. Истина е, както каза доцент Иванов, че заедно с господин Цачев, който е до мен от ЕСО, регулаторът, министерството и всички пазарни участници на борсата, работим усилено да се случват пазарните обединения съседните електроенергийни системи, но в повечето съседни държави, като че ли, няма достатъчна мотивация от техна страна това да се случва. Затова и аз ви моля за вашата подкрепа като народни представители на така по-високо политическо ниво. Все пак поне държавите членки на Европейския съюз да изпълнят европейските директиви, където е казано, че в края на краищата всички електроенергийни пазари трябва да се обединят в общ енергиен европейски пазар, така че използването на трансграничните права за пренос, така наречените капацитети, да бъде възможно най-ефективно и тези ценови разлики между отделните пазарни зони да бъдат наистина минимални. Естествено, не ни пречи, докато това се случва, да мислим за увеличаване на тези трансгранични права за пренос, за осигуряване на възможност за регистриране на графици на доставка в рамките на деня, нещо, което ще осигури достатъчно обмен на енергия, докато тези пазарни обединения бъдат свързани. Защото тук бих дал един пример. От няколко дни наблюдавам значителни разлики в цените на Чехия, между цените на Чехия и Словакия от една страна и цените на Румъния и Унгария от друга. Въпреки че тези четири държави са в пазарно обединение, виждаме, че когато нивата на трансграничните права за пренос, така наречените капацитети, са ниски, се получават големи разлики в цените на пазарите ден напред между отделните системи. Относно REMIT, вие засегнахте и така, би ги нарекал слухове за, или опити за пазарни манипулации. Бих искал да декларирам, че от първия ден на работа на пазар ден напред, това е 19 януари 2016 година, ние по автоматичен и онлайн начин рапортуваме всички оферти, които се подават при нас на всички платформи и всички сключени сделки от една страна на местния регулатор КЕВР, от друга страна на Асоциацията на регулаторите в Европа ЕИСЪР. Така че тази информация я имат колегите в онлайн режим и веднага след подаване на съответна оферта или сключване на съответна сделка, те разполагат с нея. Отделно от това, при нас работи звено пазарен надзор, което анализира сключените сделки и подадените оферти от страна на пазарни участници, дори без да се е стигнало до сделка. И ако имаме съмнения за търгуване с някакъв вид вътрешна информация, предварително уговорени сделки или някакъв друг опит за упражняване на пазарна сила, сигнализираме и информираме за това местния регулатор. Това са тези писма, които доцент Иванов спомена, които са близо 20 на брой до момента. Знаем, че тези проверки, ако се стигне до разследвания и така нататък, отнемат доста време, затова просто чакаме становището на регулатора в тази посока. Вие започнахте откриването на днешно заседание с това колко е важно да има баланс. Понеже разбирам, че проблема в момента са ценовите нива на пазар ден напред, бих искал да ви информирам, че на пазар ден напред за първото полугодие на тази година са търгувани около 4 тераватт часа електрическа енергия. В сравнение на централизирания пазар за дългосрочни двустранни договори със срок на доставка 31 декември 2019 година, тази година, са търгувани близо 18 тераватт часа електрическа енергия. Това, което искам да кажа, е, че може би тук всички заедно и с търговските участници, е добре да помислим как бихме поддържали някакъв баланс между търгуваните количества на пазар ден напред, който е краткосрочен пазар, и търгуваните количества на дългосрочния пазар чрез двустранни договори. Разбира се, знаете, че това са два от трите работещи сегмента на борсата в нас. Допълва се от третия сегмент в рамките на деня, където количествата не са кой знае колко големи. Борсовият пазар е пък част от целия свободен пазар в България. Така или иначе, като пример мога да дам, господин Илиев го засегна, повишените нива на пазар ден напред, влизайки във второто полугодие на тази година. Очевидно, приключвайки първото полугодие, са приключили някои двустранни договори и търсенето по тях се е преместило на пазар ден напред, което повиши цената не само в България, но и в региона. Отделно от това, всички забелязаха, че количествата за първите два дни на месец юли на пазар ден напред бяха по-големи. Тук господин Илиев каза, че това е търсенето. Аз бих си позволил да го поправя, че числата, които цитира, са реализираните сделки, количествата по реализирани сделки на пазар ден напред, защото търсенето и предлагането, това са два различни параметъра, които са различни при различните ценови нива на офертите на търговските участници. Имам предвид, че при 50 лева може да се търсят 500 мегавата, при 60 лева да се търсят 400. Така че за да знаем нивото на търсенето и на предлагането, трябва да фиксираме определена цена и тогава да го гледаме какво е. За първите два дни на юли регистрирахме определени завишени обеми по реализирани сделки на пазарен сегмент ден напред. За третия ден един от участниците реши да премести количества, които предлага на пазар ден напред, да ги премести и ги предлага и продава на централизирания пазар чрез двустранни договори. И затова така се получи един вид изтегляне на количествата от пазар ден напред, преместването им към централизирания пазар за двустранни договори. И разбира се, пазарът реагира светкавично, когато предлагането намалее драстично, цената скача. Това е най-нормалното нещо. Затова нека да помислим всички как бихме могли да поддържаме някакъв баланс между краткосрочните пазари, най-вече пазар ден напред и дългосрочните такива. Това мисля, че е съществено значение. Завършвам само с добрата новина, че говорейки за пазарни обединения, заедно с колегите от ЕСО участваме много активно в тестове по повод пазарното обединение в рамките на деня с съседната държава Румъния. Там всичко върви по план и 19 ноември е така заложена като дата на първи ден на реална работа на двете пазарни зони в режим на пазарно обединение. Така че това, дай Боже да се случи, ще бъде първия пробив от наша страна. Да работим в режим на market coupling, както се казва. Благодаря ви. Ако има въпроси, съм на линия.
Благодаря, господин Константинов. Колеги, аз предлагам да чуем и другите участници на пазара, работодателите, търговците и евентуално възобновяемите източници, като балансиращи групи евентуално. И след това и да минем в становище въпроси, ако не възразявате. Заповядайте, господин Велев.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, колеги, представители на медиите. Четирите представители на национално равнище организации на работодателите имат обща позиция по създалата се ситуация. Аз ще се опитам най-общо да я формулирам, като колегите ще ме допълнат и прецизират в експертната част. В работодателските организации, трите работодателски организации членуват предприятия, които създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите. Наетите в България са 2 милиона и 300 хиляди. В енергетиката наетите са под 30 хиляди, 1%. Ние говорим за останалите 81% и за тяхните семейства. Висока ли е цената на електроенергията и това временно, епизодично, моментно явление ли е? Нека да видим числата. Ние раздадохме таблица и диаграма, която често се използва, един сайт, цените на пазара ден напред в Европа по страни. На втора страница е към утрешната дата, където ясно се вижда, че за месец юли ние имаме втората най-висока цена в Европа. За месец юли. Не за един ден, а за месеца до момента. Като тук не сме прибавили утежненията за сметка на американските централи, които са 10 евро и 70 цента, вижда се как се получава това число от другата таблица на КЕВР. Страница 57 от решението им за новия регулаторен период. И не сме извадили това, че в Гърция цената включва и задължение към обществото и технологични загуби, не е само цена на активната енергия. А това, че в Италия включва и пренос, и достъп, и загуби, и балансиране. Т.е. тези две държави трябва да ги вадим, когато правим сравнение, за да е коректно, а към нашата цена трябва да прибавим 10 евро и 70 цента некомпенсируеми утежнения заради неправомерната помощ за американските централи. Каквито утежнения другите страни в Европейския съюз нямат и нашите конкурентни от другите страни в Европейския съюз нямат такива утежнения. Не плащат такава надбавка. Тя не е в цената на ден напред, която е представителната цена и според Европейската комисия, и според съществуващия в Европа и утвърждаващия се ред, обичай, традиции. Тоест, ние имаме, като вземем предвид американските централи, и това включва в Гърция и Италия в повече, имаме най-високата цена за цялата година 2019 до ден днешен. Най-високата. Доста пред втората. Това не е един ден, уважаеми колеги. Един ден беше този, нали, който беше два пъти по-високо от средната и три пъти по-високо от Западна Европа. Но от началото на годината нашата индустрия е в неконкурентна позиция, неконкурентно способна позиция. Ние сме няколко метра назад при старта на 100 метра бягане. Как да стигнем първи на финал, ако тръгваме с няколко метра по-назад от останалите? И това са само в преработващата индустрия имаме над 500 000 заети с тяхните семейства. От тяхните заплати се краде по този начин. Колкото не пазарно, спекулативно, в резултат на пазарни злоупотреби, забранени от ремит, се качва цената за тока, толкова повече предприятията плащат за ток, толкова по-малко плащат заплати, толкова по-скъпи стават стоките и услугите. Това е въпрос, казва колегата на национална сигурност. И това не е продиктувано от някакви обективни причини. Ние имаме разполагаема мощност два пъти повече, отколкото потребяваме в момента. И потребяваме от 3 до 5 хиляди мегаватта. Имаме над 10 хиляди разполагаема мощност. Ние сме износители на енергия. Макар че вноса се увеличил 20 пъти спрямо миналата година. 20 пъти. Защото сме с най-ниската цена според някои. Защо при такава картина ТЕЦ 2, който работи 3 от 8, работи с една четвърт от мощността си, защо при такава картина и при условие, че Хевър са му написали, че над 93 лева и 33 стотинки трябва да е активен на пазар, а над 135 лева и 30 стотинки трябва да продава неограничено, защото печели. Над 93 намалява загубата, защото това са му променливите разходи. Всеки лев над 93 участва в постоянните, намаляване на загубата от постоянните разходи. А над 135 трябва да участва неограничено. Не трябва в региона цената никога да минава 135 лева. Не само в България. А тя е 200, 240 в отделни часове, 270. Значи ТЕЦ 2 да губи, цената да се качва, защото няма управление. Извинявайте, това е нещо, което ние не може да го приемем за нормално. Няма как да го приемем и нещата са на ръба. Имаме, въпреки затруднения внос, за който говорихме, имаме 20 пъти увеличаване на внос. За какво ви говори това? За ниски цени в България? 31% за първото полугодие е по-висока цената. 31%. За месец юли е 80% по-висока на годишна база спрямо месец юли миналата година. 80%. На КЕВР референтната цена за следващия период е, по която НЕК продава на ЕРП-тата, 89 лева. А ние имаме за месец юли до момента, може всеки да я види, от това, което е пред вас 114 лева и 63 стотинки. През лятото при 89 имаме 114. А какво ще правим през зимата? На база на тези цени КЕВР е сметнал и премиите за ВЕИ-та и когенерации. Ние там имаме стотина милиона при тая цена надплатено чрез задължение към обществото, нещо, което изобщо не се следва. Ние настояваме да се преизчисли и задължение към обществото да стане нула. Американските централи, ТЕЦ, Контур Глобал, Марица Изток 3, е изплатена на 100%. Всеки ден ние даваме една държавна помощ, която е неправомерна и трудно възстановима. Според решението на КЕВР за регулаторния период, тя е в размер на 300 933 000. 301 милиона ще подарим на ТЕЦ 3. Защо не разваляме договор? От 3 години ни се обяснява, след няколко седмици ще го развалим. От 3 години!
Господин Велев,
завършвам. Две трети от продажбите на пазара са от дружества на БЕХ. Две трети. Доброто управление на предлагането би трябвало да повтори решението на КЕВР като средно претеглена цена на пазара ден напред. И спрете да говорите, купувайте на дългосрочни договори. Като купуваме на дългосрочни договори, пак цената е по пазара ден напред, плюс надбавка.
Господин Дачев беше казал преди той. Господин Станинов, само ще ви помоля по-кратко, ако може да.
Благодаря.
И по-точно, ако имате процедура. Нещо във връзка с някакъв сигнал или нещо...
Процедура. Господин Николов, кажете. Не може ли? Господин Велев отправи много сериозни обвинения. Гледам директора на ТЕЦ 2 е тук.
Аз предлагам всички да чуем, след това ще им дам думата, разбира се.
Защо всички да чуем? Нека да веднъж за винаги да
чуем. Стане диалог?
Добре, нека така да
направим. Нали не искахте да става диалог?
Добре, благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, дълбоко уважаеми господин Иванов. Всички знаем, че в България стоковите борси са форма за заобикаляне на обществените поръчки. Те са дълбоко компрометирани, знаем го традиционно, тъй като аз играя на другата борса, купувам дървесина, всичко. всичко знае предварително, как е нагласено, какво се прави и така нататък. Голямо криене за цифри и обеми тук става. И е много хубаво, като бросата е независима, когато ти можеш да моделираш колко да пускаш на нея. Аз като моделирам колко да слага на борсата, мен ми трябва да е независима. От това по-хубаво няма. Енергетиката затова е стратегически сектор, защото осигурява независимостта на държавата и конкурентоспособността на предприятията, които работят. Тук очевидно има нежелание да развием дискусията в дълбочина и бягаме по повърхността. Ниски цените ще се увеличават, безалтернативно е това. Хубаво! Съветвате ни да правим дългосрочни договори, защо купуваме ден напред и така нататък. Само ще ви кажа, че април месец имало една сделка. Миналата година са били 5. Май месец имало 2 сделки. Миналата година са били 84. Юни са били са 21 сделки. Миналата година са били 41. Знаете, че България има към 365 000 регистрирани фирми по ДДС, което означава, че всеки ден 1000 фирми излизат им, казваме така, чисто обобщено. Ако приложим, всичките имат дългосрочни договори. Това означава, че всеки ден 1000 фирми им свършват дългосрочни договори. И когато за един месец има една сделка, 30 000 фирми, как да си купат? Нали? Това трябва да е ясно. Това не е само... Тук имаме... Очевидно има търгове за определени фирми. Това крещи. Ръководство на енергетиката затова е избрано, затова е назначено да управлява системата, а не да се оправдава с системата. Тая система, ние сме ги назначили тези хора да управляват. Като не могат да управляват, да се вземат мерки. Ама не може да каже, системата е виновна. Сега аз като управлявам една фабрика, да кажем, фабриката е виновна, че така станало. Тя зависи от мен, аз се управлявам. Така че не може системата да оставим системата да управлява хората, които са назначени да управляват. Разбирате ли абсурда, до какви неща стигаме? Нали, не може да няма колизия на интереси, когато ти си шеф на БЕХ, шеф на НЕК, Надзорния съвет на Контур Глобал, да не продължавам за още няколко неща. Не може бе, мама стара бе. Ние сме малка роднинска държава. Не може да няма колизия на интерес. Казвам за формалната страна. Она е реалната, я виждаме. Виждаме дълбоката загуба, която правят държавните компании, когато губят, купувайки и продавайки на ниските цени. При положение, че имаш ниска и висока цена, защо продаваш на ниската? Ей, това е най-голямата загадка за нас. Нали? Аз мисля, че идеята на госпожа министър е много полезна и да се присъединя към нея, може би като първа крачка, тези, които са пряко присъединени към ЕСО, да почне ЕСО да ги балансира. Това да бъде като първа крачка. Това до голяма степен ще намали тези големи флуктуации и скокове в пазара. Това ще облечи и борса, ще облечи много други неща. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дачев. Господин Стаменов, ще ви помоля, ако може кратко.
Да, много кратко ще бъда. Уважаеми господа народни представители, уважаема госпожо Петкова, уважаеми господин Иванов, стана практика в България последните 2 години в периоди, когато се подновяват договори. В няколко дена след като са подновени договорите, давам пример и сега това се случи на 3 юли, договори, сключени на 1 юли, годишни договори за доставка на електроенергия, на 3 юли получават писма, че договорите се прекратяват, предлагат се нови условия, предлага се условия на доставчик от последна инстанция, които, знаете, могат да убият един бизнес, или договор за така наречените динамични цени, т.е. цена на борсата, постигнатата цена на борсата, плюс 6-7 лева надбавка. Разберете, това това не е нормално, това да не изказвам някакъв друг израз. Нашия свободен пазар прилича вече на свободно падане на икономиката, защото като се иземат парите за инвестиции на предприятията, за каква икономика говорим, за какъв икономически растеж. Свършвам, благодаря ви.
Да, благодаря. От търговците има ли някой, който да заповядате?
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаема госпожо министър, доцент Иванов, Мария Кръстева, Асоциация Свободен енергиен пазар. Ами, много неща има, които могат да се кажат. Проблемите са много, проблемите не намаляват, за жалост. Искам да започна с думите на доцент Иванов, тъй като решението на проблемите на свободния пазар се крие именно в неговия все по-нарастващ, по-скоро намаляващ дял заради миграцията на клиенти към регулиран пазар, където са по-добрите ценови условия в момента и няма рискове. Тоест, увеличаването на регулирания пазар, което е абсолютно в противовес с всички европейски директиви, води до влошаване на условията на всички потребители, които са на свободния пазар. А за това е наистина необходимо ускорена либерализация с законодателни промени и разчитаме на вас за това да се случи. Другите сериозни проблеми, които се крият, тук много се говори за цени, цената е висока, наистина е така, никой не иска високи цени, но основният проблем е не толкова в ценовите нива, а в липсата на силен контрол върху от страна на регулатора според нас и от страна на поведението, пазарното поведение на дружествата от БЕХ, защото когато те осигуряват 65% от предлагането, значи те са тези, които под някаква степен диктуват условията. За това искам да се спра, те колегите вече казаха, на ТЕЦ Марица Изток 2 и ние не можем да разберем защо ТЕЦ, при положение, че сега за юли по ценово решение то осигурява 300 мегавата за регулиран пазар, не повече от 150 мегавата се предлагат на свободен пазар. Не може при тези ценови нива да не работи ТЕЦ. Ние смятаме, че под някаква форма изкуствено се ограничава предлагането, защото когато то се ограничи, цените се вдига. Това е ясно. Другия много сериозен проблем, на който не се обръща внимание, съжаление, е начинът предлагане на електроенергията от АЕЦ Козлодуй. Края на юни месец се реализираха няколко търга на двустранни договори, платформата централизиран пазар двустранни договори, които бяха осъществени по неконкурентен начин. Предложи се електроенергия само на 7, ако не се лъжат, търговски участници. Има много това, наистина не се разбира спецификата на двата вида търгове на двустранни договори, но е изключително важно, защото стандартно като производител предлагаш една електроенергия, слагаш минимална цена, всеки един участник има достъп до нея и дава своите оферти, което повишава цената, нали, в крайна сметка приходите на дружеството. При търг за покупка, което е по инициатива на търговец или индустриален потребител, няма достъп до други търговски участници и цената е максимална и се определя от самия купувач. Т.е. когато 310 мегаватта се продадат от АЕЦ Козлодуй, само на тези 6 или 7 търгове за покупка, другите 30, 40, 50 участника на борсата няма достъп до тях и цената е непазарна. Тя се определя по неконкурентен начин и ограничава от тази страна дефицитите, които се получават на ден напред. Защото търсенето на другите търговски участници, които нямат дългосрочен продукт, се концентрира на платформата ден напред. Затова настояваме тези сделки да се проверят, да се търси отговорност и като цяло решението за нас е БЕХ да забрани на дружествата от БЕХ да участват на търгове за покупка на централизиран пазар на двустранни договори. Защото това не е и първи случай, такива случаи имаше в декември миналата година. Отделно те намаляват много драстично приходите на държавните дружества. Друго, което считаме за сериозен проблем на пазара, е закона за енергетика наложи Българска независима енергийна борса да бъде монополна. В смисъл, тя е единствена платформа за търговия и задължителна за всички над 1 мегаватт час инсталирана мощност. От друга страна, правилата, които всъщност за търговия на едро, се определят еднолично от борсата и няма регулаторен контрол върху тях. считаме като монопол. Нали, функцията на регулатора от една страна е да контролира монополните дружества. Тоест правилата трябва след обществено обсъждане на всички търговски участници, процедура, която КЕВР води за другите решения, да се одобряват и правилата на борсата. Защото първо наблюдаваме сериозни пропуски там, включително за тези двустранни договори. Всъщност идеята на борсата беше да е платформа, прозрачна, достъп на всички и равнопоставен. В момента на двустранни договори, всъщност защото там е проблема. Ден напред е окей, то е реалната борса. Но на двустранни договори борсата излезе като страна по сделките. Първо прехвърляйки риска върху търговските участници и второ въведоха се едни задължителни стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия, което е един участник трябва да подпише с другите. Тоест, само наличието на такъв подписан договор дава право да се търгува с другите участници. Няма минимален брой такива, т.е. един участник може да се подпише само с един друг и да се търгуват само двамата. Това дава възможности за злоупотреби, за предварително нагласени сделки и трябва да се промени. Точно тези фините детайли трябва да от регулатора на база на сигнали, които предполагам вече са получени, да се прецизират и да може наистина да имаме конкурентна платформа за търговия. Общо взето, също което е проблема, нали, в момента смесване на регулиран и свободен пазар за цени, както казаха, разминаванията на регулатора с прогнозата и реалната цена, ние настояваме решенията да се преразглеждат на 3-месечна база, за да може да се на време да се коригират всичките различия и да не се дават отклонения. Колегите споменаха за милиони. Общо взето това е, има много неща, които от други могат да се направят, но ако това не се направи, ще се събираме през няколко месеца да си обсъждаме ние същи проблеми. Благодаря се.
Благодаря. Аз ще помоля всички, които считат за нужно, че могат да дадат предложения във връзка с изменение на закон за енергетиката, да го направят към нашата комисия. Ние ще ги преразгледаме. Това е интересно, което казахте връзка с правилата, защото на газовата борса мислим да заложим КЕВР все пак да ги одобрява. Това е, може да помислим за електроенергийната борса, но ВЕИ-тата, ако искат много кратко нещо по-различно, ако имат наблюдение да кажат, или господин Николов, вие след това и дам думата на отговори на колегите, ще видим.
Аз само искам да подчертая, че след участието на ВЕИ производители над 4 мегавата инсталирана мощност на българската независима енергийна борса, ясна е тенденцията да се измести пика от часовете, в които ние произвеждаме, към часовете, в които ние не произвеждаме, с което смятам, че допринасяме. Искам силно да препоръчам пазарни стимули за нови ВЕИ-та, които да са чисто пазарни към потребителите, защото това ще реши дългосрочно проблема, който беше поставен. И да кажа своето лично мнение, че проблема не е субективен, а е обективен, тъй като има пазарен участник в България заради полупазарното състояние на българския пазар, така да го наречем. Той нито е свободен, нито е само регулиран. Има пазарен участник, който има пълната информация за графици, преносни капацитети, участва самия той активно на този пазар, на всички платформи участва. Така че аз не виждам нито регулатора, нито Комисията за защита на конкуренция как могат да оценят спазването на ремит. Просто то няма как да бъде спазено и това е обективно. Докато не се направи нещо с това положение на този участник, нищо не може да се случи. Освен пълна либерализация, отпадане фигурата на обществения доставчик, той е абсолютно ненужен. И така, това е нашето предложение.
Благодаря, господин Николов. Колеги, ако искате да зададете въпроси, следто и да дам думата на колегите от БЕХ да отговорят на въпросите. Има ли от желание от вас да зададете въпроси, после ще кажете становище? Добре, не виждам. Господин Динчев, към вас бяха отправени въпроси, може би даже
упреци. Да, благодаря ви, господин председател. На два въпроса искам да отговоря. Първо, не знам кой от търговците или от индустриалците би си позволил да работи на загуба. Явно те искат ЕСВЕ да работи на загуба. Значи цената, която рамката, която КЕВР ми е сложил и правилата и нормите, ТЕЦ-2 си ги спазва, 135 лева и търговите, които е пускал, те не са един и два, могат да се проверят какви са участниците и дали имам успех. Успоредно с това, за един ден, само за един ден, имаше така по-висока цена на пазар ден напред от 135 лева. Естествено, следващия ден ТЕЦ-2 реагира, но той няма как да е сновидец. Когато работя на три блока, флексабилността ми, минимален допълен товар, свободните количества мога да ги пускам и аз ги пускам като допълнително на борсата ден напред. Но когато не работят блоковете, да пусна блок, когато аз не знам, че на следващия ден цената рязко ще се вдигне, защото някой, и това си има кой да го определи, че търсенето се е вдигнало с 30% в този ден и цената рязко се е вдигнала, сега как не мога да кажа. Блока, ако го продам за 5 часа, останалите 19 часа трябва да го спра. Централата разполага с 8 блока, два от които са в ремонтна кампания. Останалите 3 можех да ги пусна и мога да ги пусна, обаче не мога да ги пускам и да ги спирам за часове. Значи блока се пуска до 5 часа в паралел, след 5 часа пълзи до номинални параметри 545 градуса. Метала има ресурс, който в определен брой цикли напуски стоп. За годишна база не трябва да надвишава повече от 10 напуска. Не мога за един ден или за един месец да пускам и да спирам блокове. Значи нормално централата може да се пусне на базов товар или на някакъв модулиран товар, но не мога да го пускам за часове и да го спирам. Така че ТЕЦ-2 прави максималното да участва на борсата и да изпълнява предписанията на КЕВР. Има си органи, които могат да разследват дейността му и ако има някакви нарушения, ще отговарям. Благодаря ви.
Благодаря, господин Динчев. Господин Михов или господин Илиев, ако искат да вземат отношение, ако нещо се...
Благодаря, господин председател. Категорично не приемам това, което каза колежката. АЕЦ Козлодуй се изпълнява задълженията както по ангажимента, така и към количества за свободен пазар. Но вие явно наистина не знаете как работи една централа. И тук с май си коментираме дали чаша ще е полупълна или полупразна. В тази връзка това, което споменахте, не са удовлетворени най-ниски цени, защото в началото на седмицата имаше също предложение, на което ние не отговорихме. Седмицата беше последна в регулаторния период и от понеделник започваше новата. И ако там сте забелязали, имаше цени от 96-97 лева. Аз не ги избирам по симпатии. Защото тук има трима директори на атомната централа, които са наведени на тази страна и те много добре знаят как работи един ядрен блок. Ако в деня, в който имаш количество останали, а и чакахме новия ценови диапазон, новия ценови период на КЕВР, ако ти останат количества, ти трябва да ги продадеш, защото иначе трябва да разтовариш блок. И това не е. Живко също не може да спират ТЕЦ, а пък заец, то е немислимо. И това, което сте написали, даже вие не си го вярвате, защото пишете, покажи ми писмото. Ако говорим за цени. Аз полемика не искам да влизам, само ви отговарям. Така че ви казвам само, че вие пишете нещо и казвате, разбира се, трябва да се отбележи факта, че високата стойност на борсата за посочения ден за доставка не може да се счита за референтна за целия период. А и не могат да сравнявате периоди. Колегата до мен може да ви го разкаже много по-подробно това нещо, но в тази връзка казвам, че централата винаги спазва както закона, така и правилата на борсата и съответно правят се анализи. Имам управление от над 20 човека, които се занимават с този тип дейност. Разбирам, че има доволни, има недоволни, но в крайна сметка ние си спазваме правилата и гледаме търговския интерес на дружеството. Това е което мога да кажа.
Благодаря, господин Михов. Господин Илиев, вие ще вземате ли думата? Добре, заповядайте.
Аз само ще кажа, че общо взето всички са наясно, че проблеми има, но според мен не е тук мястото да решаваме проблемите, а според мен те трябва на една от дискусия да се решават. Аз имам виждания как може да излезе и повече ток на свободния пазар, но предлагам, ако желаете, може да ме поканите в комисията, ще ви изложа по всички дейности, как го виждам.
Господин Лев, благодаря много, но аз мисля, че ние сме го поканили в комисията, но това е друг въпрос. Ще ви помоля писменно да ни пратите вашите предложения, както всички други. Ще се радвам много на това, което ще ни предложите да обсъдим. Госпожо министър, искате ли да вземете отношение на въпрос? Да. Да, заповядайте, господин Радев.
Ако може кратко. Ако разразите, само да уточня нещо. Всъщност, госпожа министърката каза нещо, което е от голямо значение. Действително, ето, тук сме от тази страна на масата, но не сме еднакви. В частта на енергоинтензивната индустрия, която е с подчертано бандови профили като товари, ние сме малко като слон в стъкларски магазин, когато влизаме на пазара. При излизането на пазара, да припомня първо, на 1 април, когато беше, имахме рязко увеличаване на търсенето в пазар ден напред с 100 мегавата, които рефлектираха в 2400 на ден допълнителни мегават час, т.е. 2,5 почти гигават час. Това разтърсва пазар. Когато сме говорили за критики по отношение на НЕК, например, с прехвърлянето в едната дата вече на реализирани търгове, примерно с задачата да продават фотоволтаици и въобще ВЕИ генератори между 1 и 4 мегавата. Същата история. Едни 50 мегавата, които те отъргуваха, макар и без значение дали на куп или на лотове по 5, в крайна сметка изтеглят количество от пазара, т.е. мърдат пазара. Това са много резки движения. Тук реплика, която чух, примерно, забележете, на ден напред те цените, то това е справедливо, няма проблеми, там е окей. Т.е. за мен е окей да вкарам в една пещ ел енергия за 240 лева, бе, хора. Това няма как да е окей, това е очевидно, че е абсурд. Тоест, при положение, че наистина има възможност и това трябва да се обмисли добре, такъв тип квотно отделяне за енергоинтензивна индустрия, която особено пак подчертаваме бандова, няма да смущава така и пазара. Веднага нещо, което трябва всичките да го знаете. Френският регулатор, аналог на КЕВР, определи за 2020 година 100 тераватт часа на цена фиксирана 42 евро. Решението е публично и това е само за индустрия. Тя не се състезава за това. Тя просто апликира, подава документи. При това, за разлика от предни години, най-малкото от контрагентите ни във Франция, го знам това, вече им дараха възможност не еднократно да кандидатстват, ами три пъти в рамките на една година. Ние вече почваме да сънуваме такива цени от 42 евро. А иначе, основната ни бележка към и по отношение на работата специално на колегите в ТЕЦ Марица Исток 2. Физическата, забележете, ние не говорим за физически дефицити на електроенергия. Нека това на всеки да става ясно. Ние говорим за търговски сделки, за операции, за ангажименти, в това число и на износ, понякога за дефицити на капацитети или както тук по-правилно трябва да кажем в крайна сметка за трансгранични цени, но не и за физически дефицити. Но в крайна сметка накрая това рефлектира и в търговската част, т.е. в цени. Затова накрая цените имат значение, защото те са част от себестойността ни. Когато укоряваме поведение в случая на ТЕЦ Марица Исток 2, то произлиза от факта, че те без да рискуват физически трансфер на ден напред, приключва борса до 14 часа, имат възможност все пак да реагират в рамките на едни 12-14 часа, тъй като обичайно дефицита започва от пика, който е след 6-я час по българско време. И това могат да го правят и би трябвало да го правят. Най-малкото действа възпиращо на пазара. Най-накрая, като тръгваме да анализираме и да се опитваме да възстановиме през кривите на търсене и предлагане, достъп до които има всеки на платформата, пък срещу допълнителен абонамент има достъп и до цифровите стойности там. Почваме да виждаме как всъщност едни 40-50, най-големия не дефицит, но разлика е била до 100 мегавата, мърдат пазари, то са съществени отклонения в цена. Ето това са нашите големи притеснения от там и укори. Хора, оставете тия 98-9 лева, добре, дори на 135-136, един активен бит там, за да може да се лимитира този пазар. И как в този ден аз съм с цени тук надхвърлящи съседна Румъния с над 30 евро на мегаватт час. Много хора са свикнали, особено понеже има журналисти тук, да правят по-скоро сравнението, и аз това ще завърша, през киловатт час, тъй като това му е сметката на всеки един битов абонат. Просто го разберете лесно. Една стотинка увеличена в киловатт час електроенергия, на нас бизнеса не струва между 170 и 190 милиона лева на година. Ама това не е шега. Сметката е елементарна. Вземате си 33 тераватт часа, варите си бита, отнемате една част в регулирания, все пак има и малък бизнес. Затова казвам между, защото при малкия бизнес, който е на регулирания пазар, който не слуша и внимателно следи все пак нещата, опитва се да реагира по някакъв начин. Това е трагедията ни. И затова, когато сме говорили, че на този фон и двустранни договори, търговски договори, при които има и делта, т.е. тия мобилните цени, с плюс още 6 лева, си представете за какво става дума.
Благодаря, господин Раев. Колеги, искате ли да зададете въпроси или нещо, за да може да дам думата на министъра? Да. Господин Бойчев.
Ами, благодаря, господин Николов. Аз и към вас, като представител на мнозинството, и като министър Петкова, като представител на правителството. Първо, неприятното за мен е, че тази дискусия се случва за втори път. И мен ми се иска от уважение към всички, които присъстват тук, и в крайна сметка всички са и потърпевши от това. Все пак и вие, госпожо министър, и вие, господин Иванов, да кажете какво направихме от предната дискусия, на която част от тези неща бяха повторени. Сега аз не искам да драматизирам нищо, но слушам внимателно участниците на пазара и трябва да ви кажа, че вие имате, то не вие, държавата, имаме много тежък проблем. Много тежък проблем имаме. Сега това, че няколко големи индустриални потребители имат дългосрочни договори, знаете, там решихме техния въпрос, да го кажа така, ние поставяме под риск конкурентоспособността на българската икономика с това, което слушам. Защото това продължава месеци наред и аз тук не виждам, от това, което слушам, не виждам решение да се предлага. Защото това, че КЗК ще проверява и КЕВР ще започнат сега проверки, аз мисля, че не удовлетворява никой. Хората, които имат проблем в момента. Така че молбата ми е по-скоро, за да сме полезни на страната си, както се казва, че аз по-скоро трябва да тези правила, ако не сте ги прегледали от миналия път, по които работи борсата, да се прегледат. Ако не са прегледани правилата, по които дружествата, държавните дружества продават електроенергия, ма съжалявам, и това трябва да се направи веднага. Имаме толкова много мощности, в един момент се оказва, че ние не можем да управляваме цената. Виждам, всеки има собствена версия от тук нататък, но в крайна сметка фактите са тези, които имаме на момент. Аз не мога да взема страна и да кажа кой е прав и кой е крив от всичките аргументи, които се казаха тук, но това е състоянието на пазара в момента и той не удовлетворява никой. И ние правим, пак повтарям, с това приключвам, господин председател, втори път тази дискусия правим. Имам чувство, че от предния път не са предприети абсолютно никакви мерки. И така, ако останем, ще продължим така. А не искам да влизам тук в детайли на много неща, които се казаха, но тя е абсурдна ситуация, защото беше обяснявано, че борсата и свободния пазар, видите, ще бъдат решение. В момента, когато приемахме тези законодателни предложения, в момента ние сме някаква парадоксална ситуация. Те бягат към регулиран пазар, малкия и средния бизнес. И в момента се оказва така, че малкия и средния бизнес в България плаща цената на едни недобри управленски решения в даден случай. А оттам цената ще платим всички. Благодаря.
Благодаря, господин Бойчев. Само искам да кажа, че Законът за енергетиката в момента е отворен. Тоест, до края на месеца имаме възможност, ако се обединим около някой текст, имаме някакъв консенсус, ние да ги караме да заработят много бързо. Така че да знаете, всеки да даде становище максимално бързо в тази връзка. Господин Бойчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожо министър, моят въпрос е към вас. Каква е визията на Министерството в посока последваща либерализация на пазара, защото според мен много от проблемите, които се поставиха днес тук, с една пълна либерализация на пазара, те ще отпаднат. И имам един въпрос към КЕВР, към господин Иванов. Въз основа на информацията, която получавате от борсата, въз основа на сигналите, по които работите, естествено не искаме да знаем нищо с някакъв гриф, но имате, правили ли сте някакви предписания към борсата и съответно, ако може да ни кажете в каква посока за оптимизиране, естествено, на работата? Благодаря ви.
Господин председател, нека да дадем на министър Петкова да отговори на въпросите на бизнеса, така както представиха, за да може да вземем и ние отношение, защото вече почваме да заключение даваме обобщение. Нека да чуем и министър Петкова и тогава да продължим. Благодаря.
Благодаря, господин Аталай. Преди само да ви дам думата, госпожо министър, може би като въпрос да помислите, ако случайно успеем да направим това, което казахте във връзка с индустрията като нова платформа, дали не е редно в българската независима електроенергийна борса да се търгува само в рамките на деня и ден напред. Според мен по този начин ще ограничим спекулата от гледна точка на покупка дългосрочен договор и износ на външни пазари, което при всички случаи ще се отрази върху кривата на търсене. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги. Аз първо бих искала да благодаря за дискусията и на колегите от бизнеса, и на народните представители. Благодаря и на колегите от групата на БЕГ за това, което внесоха като пояснение. Първо, радвам се, че така виждаме подкрепа от страна на колегите от бизнеса по повод това решение на Министерство на енергетиката и на Българският енергиен холдинг и на колегите от борсата да се опитаме да защитим това наше предложение за създаване на платформа за търговия на Българската независима енергийна борса, само която касае енергоинтензивната индустрия. Разбирам, че ще работим заедно в тази посока и така ще обединим усилията си. Мисля, че това ще даде едно трайно решение на проблемите, които дискутираме сега. Беше поставен въпроса от страна на колегите от Асоциацията на търговците да се забрани на дружествата от групата на БЕХ на производителите да участват в определена платформа на Българската независима електроенергийна борса или да предлагат... Моля? Търг за покупка. Аз смятам, че ако вървим към либерализиран пазар, няма как да въвеждаме каквито и да било ограничения. Не смятам, че трябва да ограничаваме държавните дружества, държавната енергетика, само за това, защото те като мощностен баланс предоставят 60% от необходимата електрическа енергия на страната. Нали, това не е основание да елиминираме един или друг участник и да му въвеждаме определени ограничения. Така че аз смятам, че това предложение не може да бъде възприето и не смятам, че е добро и че ще допринесе за пълното либерализиране на пазара. Всякаква забрана и всякакво поставяне в неравностойно положение или в по-различно положение от останалите участници на пазара няма да доведе до нищо добро. Може би трябва някакви други механизми да се търсят, да се обсъдят, но такава изолация на държавната енергетика мисля, че не е в полза на никой. Защото все пак не трябва да забравяме, че 60% от енергията се осигурява от тези дружества. Вие самите участвате на всички търгове, знаете за какво става въпрос, така че не виждам смисъл да ограничаваме дружествата, което и да било дружество, в това число и държавната енергетика. По отношение на въпроса, който господин Стаменов постави за договорите и за тази опция, която се съдържа в тях, цената да се определя на база на цената на платформа ден напред, плюс определена надбавка. Аз също смятам, че това е един много така сериозен риск пред потребителите на електрическа енергия и тук така, моя призив е всеки един потребител на електрическа енергия да внимава какъв тип договор подписва, защото тук държавата няма как да регулира целият този процес. Регулаторът също не би могъл да регулира такъв един процес, тъй като става въпрос за взаимоотношения между два търговски субекта. Просто всеки един трябва да си чете достатъчно добре договори и наистина подобен тип договори наистина крият определени рискове. По отношение на това, което господин Дачев каза за апела за сключване на договори на двустранна база, дългосрочни договори, този наш, така да кажа, апел и този наш призив да се търсят такива възможности е продиктуван от това не защото нали, ние искаме непременно да създадем някакви проблеми за индустрията или за всеки един потребител. Просто в европейски мащаб опита показва, че на тази платформа ден напред всъщност се закупуват определени количества електрическа енергия, които не достигат в един определен момент. Но цялата тази базова енергия, която е необходима за индустрията или за такъв тип нали, производствени предприятия, е добре да бъде закупена на един такъв двустранен договор, който да даде една по-голяма възможност за прогнозиране на разходите за електрическа енергия, една по-голяма устойчивост. В противен случай, свидетели сме, че на платформата ден напред се получават, вярно, нали, редки са тези случаи, но така или иначе има флуктуации в цената и те безспорно водят до така проблеми от страна на бизнеса. Така че в тази връзка е този наш призив, всъщност да се търси възможност тази базова енергия да се закупи наистина на база на двустранен договор, което да даде и по-голяма сигурност на самото предприятие. По отношение на въпроса, който господин Бойчев постави за това какво трябва да се предприеме и че дружествата от групата на БЕХ трябва да бъдат разработени правила за това те как да предлагат своята електрическа енергия. Аз само ще си позволя да припомня, че преди няколко години имаше дело срещу България, така нареченото дело БЕХ Електричество, и това дело е свързано с твърдения на Европейската комисия за това, че дружествата имат координирано поведение по отношение на пазара. Така че ние под тази тема изобщо не бива да говорим, нали, или пък да искаме някаква съгласуваност и координираност. Това просто няма как да се получи. Ние вървим към либерализиран пазар. Там всеки един пазарен участник, нали, по дефиниция, трябва сам да преценява как да се държи на пазара. Но да се координират действията на дружествата от групата на БЕХ, това просто е немислимо. Затова, нали, в тази връзка и този наш ангажимент, който ние сме поели, за да не бъдем глобени от страна на Европейската комисия, защото размера на глобата беше 600 милиона евро, поради тази причина ние постигнахме съгласие с Европейската комисия. В изпълнение на това споразумение, което подписахме, създадохме Българската независима електроенергийна борса. За много кратък период от време бяха изградени всички необходими платформи за търговия на електрическа енергия. Смея да твърдя, че нашата борса работи много добре към настоящият момент. Така че тези количества, които трите дружества от държавната енергетика предлагат ежедневно по 540 мегавата всеки час по цена определена от Европейската комисия, са именно в изпълнение на този ангажимент, който ние поехме във връзка с това нарушение, което назад във времето е допуснато и това координирано поведение. Така че тук трябва да бъдем много предпазливи. По отношение на въпроса на господин Бойчев, свързан с визията на Министерството за либерализацията на пазара, това, господин Бойчев, е наистина един от основните въпроси, който стои на дневен ред. И ако ние се умеем да намерим решение, да се обединим около това как, с какви стъпки да вървим към този процес, смятам, че голяма част от въпросите, които днес тук дискутираме, просто ще отпаднат от само себе си. Пълната либерализация на електроенергийния пазар е наистина гаранцията за това, че сектора работи изцяло на пазарни основи. Каква е визията на Министерството? Ние още през 2016 година, заедно с колегите от регулатора и с Главна дирекция енергетика на Европейската комисия, набелязахме няколко основни стъпки, които трябва да извървим във връзка с пълната либерализация на електроенергийния пазар. Съгласно Директива 72, това е директивата, която урежда сектора електроенергетика. Много ясно е казано, за да се върви към пълна либерализация, какви условия трябва да бъдат изпълнени. Първото и най-важно условие, за да стартира процеса по пълна либерализация, е да са разработени и да са въведени механизми и мерки за защита на уязвимите потребители. Без ние да сме направили тази стъпка, няма как да вървим към пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. Говоря за битовите потребители. Но аз тук подкрепям доцент Иванов в това, което той каза за малките предприятия. Може би трябва да помислим, да обсъдим тази възможност и с колегите от бизнеса. Тези стопански субекти, които са присъединени към мрежи ниско напрежение, към настоящият момент имат възможност да бъдат на регулирания пазар. И факт е, че една голяма част от тях са на регулирания пазар, точно заради тази сигурност, която имат по отношение на цената. Но ако ние се обединим около една такава идея за поетапно, с много малки стъпки, но може би да започне този процес по излизане на този тип потребители на електрическа енергия от регулирания пазар, това ще даде наистина така една глътка въздух в този процес. Така че ние имаме така определен проект на разработен механизъм за защита на уязвимите потребители. Тук трябва да обсъдим тази мярка и с колегите от Министерство на труда и социалната политика, защото това се явява един вид социална закрила за тези уязвими лица. И постепенно ще се върви към пълната либерализация на пазара на електрическа енергия, като това на практика ще даде отговори на въпроса, който господин Николов постави за ролята и мястото на обществения доставчик. Да, тази фигура на обществения доставчик ще отпадне тогава, когато отпадне и регулирания пазар. Той просто няма да има на кого да доставя тази енергия. Така че с пълната либерализация на пазара ние действително ще решим една много съществена част от всички въпроси, които стоят пред нас. Това са така накратко моите отговори. Ако има някакви допълнения, готова съм да отговарям. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Преди да ви дам думата, господин Иванов, виждам, че господин Генов иска думата. Господин Аталай. Ма преди господин Иванов или след? Добре, господин Генов, понеже му дават
писка. Аз до негаде ще повторя това, което министърката каза, но това ми остана с впечатление от изказванията на колегите от бизнеса. Честно казано, аз не можах да разбера аргументите, защо не се сключват дългосрочни договори. АЕЦ Козлодуй и Марица Изток 2 са базови мощности. Те, за тях най-добрия вариант е да сключват дългосрочни договори, но не на цена, както директор на Марица Изток 2 каза. Вие говорихте за една стотинка колко милиона е. На Марица Изток 2 знаете ли за загубата за миналата година колко милиона е? 380. Като продаваш на загуба, естествено, ще правиш загуби. При нормални цени, защо не се сключват дългосрочни договори? Господин Велев, може би неправилно съм ви разбрал, вие казахте горе-долу на дългосрочните договори цената е колкото усреднената за ден напред. Ако така си го казали, какъв е проблема да се сключва дългосрочни договори? Как плюс 10 лева. Значи, дългосрочните договори, все пак и аз съм работил в този бранш и аз съм сключвал дългосрочни договори и са били изгодни за двете страни. Въпреки, че винаги, когато един договор е добър и двете страни са леко недоволни, но дългосрочните договори са гаранции за дружествата, които работят с базова мощност и са гаранции за бизнеса, че той има гарантирано базово потребление на електроенергия на вече сключен договор, прогнозирана определена цена. Флуктуациите трябва да бъдат това, което там другия бизнес може да покрива, и ако има там скокови на цената, те ще окажат много по-малко влияние. Така че, според мен, нормалният изход от това положение е да се сключват дългосрочни договори. АЕЦ Козлодуй не може да работи в режим ден напред. Той е абсурд това. АЕЦ Козлодуй работи 91-2% от годината, работи на 100% мощност. ТЕЦ Марица Изток 2 може да има някакъв някаква регулирана съставляваща, но ако му работи блока и той си е гарантирал пазара, естествено, че блоковете му ще работят. Да пуска един ден напред и после да спира, това е абсурд.
Благодаря, господин Генов. Господин Аталай.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожо министър, уважаеми колеги. Господин Бойчев каза преди малко, че ние за втори път водим един такъв разговор. Господин Бойчев, само че тогава не присъстваха тук в дясно стоящите от мене директорите на ТЕЦ-2, на АЕЦ-а и включително господин Генов не присъстваше като бивш директор на АЕЦ-а. Тъй, че сега водим един втори разговор и на по-друго равнище. Аз приветствам бизнеса, че много сериозно защитавате вашите интереси и би трябвало така да бъде. Но приветствам и ТЕЦ-2, и АЕЦ-а, и всички тези, които са от тази страна, които също си защитават интересите на предприятията си. В така, да не прозвучи като шега, не мога да разбера защо не ги приемате във вашите организации на едрия капитал и тях. Тогава сигурно щяхте да седнете тук днес да се защитавате взаимно. Колкото и да прозвучи като на шега, излиза, че проблема в енергетиката е много съществен, много сериозен. Но проблема в енергетиката с отделна защита на отделни позиции няма да бъде разрешен. Виждате, че за втори път участваме в един такъв разговор. Ако днес вие бяхте изказали всичко онова, за което бяхте дошли и си спестихте, и така също и господин директора на ТЕЦ-2 и на АЕЦ, ако бяха си казали и те всичко онова, което им се иска да каже, тогава вече и ние народните представители, поназнайвайки някои неща, щяхме да се опитаме да вземем правилното решение. Колеги, аз бих задал един такъв въпрос към колегата от ТЕЦ-2. На вас няма защо да ви задавам. Той се опита да ви обясни как и по какъв начин хора, които са участвали в изграждането на ТЕЦ-а, не са замислили, че може като ключна запорожка, палиш и тръгваш, изключваш и спираш. Нищо, че са руски агрегати, по инерция няма как да вървят. И трябва да знаете, че тя е една много сложна технология, включително има и стъклена вата. Доколкото обаче проблема в енергетиката, което не искаме да го кажем, той е много сериозен. Дори и министър Петкова се опитва в момента да ни каже как да промениме участието на енергийно-интензивните предприятия в борсата, като ги отделим на отделна кота. Също няма да разреши проблема на енергетиката. До някъде се разреши вашия проблем. Но проблема в енергетиката няма да бъде разрешен. До някъде опипахме пулса да преминем на свободния либерализиран пазар, но нямаме правилата за защита от обществения доставчик към крайните клиенти. Ако искате това да направим, ще видите, също ще имаме такъв проблем. Проблема в енергетиката е общо политически проблем. И ако искате този въпрос да се разреши, вие често се срещате с премиера, поставете пред него въпроса още по-сериозно. Но не дейте да атакувате ТЕЦ-2, не ползвайте такива изрази, че това са ръководители, които крадат, не атакувайте АЕЦ-а, нито пък Националната електрическа компания, защото и те целесообразно, свързано с законосъобразността, се опитват в тези тежки условия с около 10 000 работници при тях, включително някъде около 3 000 в АЕЦ-а, ако ви изброя в енергетиката още колко хора има, тогава и вие ще си направите сметката, че тези 190 милиона, една стотинка, които ги сметнете, ще трябва да ги прехвърлите върху тия 380 милиона, които са в ТЕЦ. Мисля, че и аз точно като вас, така заобикаляйки, казах каквото трябваше. Дано на следващия трети разговор, господин председател, пак да бъдем същите хора, но силно се съмнявам. Благодаря ви.
Благодаря, господин Аталай. Както винаги завършвате, е интересно. Други колеги? Заповядайте, господин Велев.
Понеже
ако
много
може се... кратко само, защото...
Да, накратко. Това неразбиране, защо бизнеса не купува на пазара ден напред, т.е. купува на ден напред, а не по дългосрочни договори. Всъщност той и на ден напред много не купува. От 350 000 фирми по ДДС регистрирани, по-малко от 35 пазаруват директно на борсата. Това е едно на 1000. На 1000 фирми една най-много отива на борсата. Другите купуват от търговци. И това е нормално. Мислите, че тия всички 350 000 предприемачи са глупави, мързеливи или... Как си го обясня? Това е нормално, защото не може едно предприятие да поддържа такъв капацитет и експертиза като търговец. Неговата работа не е да купува и продава ток и да прави профили часови и да балансира. Неговата работа е да произвежда. Кой машини, кой електроник, кой мебели, кой текстил. И то очаква да има управление на системата, така както повелява регламента РЕМИТ. Открита и честна конкуренция в полза на крайните потребители на енергия. Енергията не е само цел, тя е средство. Ненарушено конкурентно взаимодействие. Не могат да се извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби. Ами какво друго, освен пазарна злоупотреба, е тая сделка? От 0 до 490 мегавата, определена по часово едностранно от продавача. И кой ще се яви да купи такава енергия? Освен определено лице. Ние купуваме по дългосрочни договори от търговци енергия. Само че търговците също са в чудо и те развалят договора с фиксирана цена и казват, цената ти е функция на пазара ден напред, плюс надбавка. От зависимост от големината на компанията, надбавките могат да бъдат до 15 лева. Аз съм имал такова предложение. Ден напред цената, плюс 15 лева надбавка за мегават. Ако искаш. Ето за това...
Да, благодаря.
Те самите не могат да купат. Защото господин Дачев ви каза колко са търговете и колко са участниците.
Добре, влизаме в диалогов режим. Мисля, че не е полезно за комисията. Приключваме. Само ще дам думата на господин Иванов. Преди това само искам да кажа, че на германската борса се търгува само в рамките на деня и ден напред. Няма дългосрочни договори на самата борса, говоря. Така че има варианти, може би друга организация. Но както е, господин Иванов.
Благодаря ви, господин председател. Позволявам си да взема думата, не за участвам повторно в дискусията, но да отговоря на въпросите, които ми зададе господин Желю Бойчев. И по този повод да кажа следното. От предишната дискусия, господин Бойчев, Комисията за енергийно и водно регулиране беше активен участник и изрази своето становище пред част от членовете на Комисията по енергетика и беше инициатор за промени, които наистина в последствие бяха гласувани, но които имаха за цел именно подобряване ситуацията на свободния пазар на електроенергия. На първо място, за повишаване на ликвидността, ние предложихме именно производителите от 1 до 4 мегавата да излезе на свободния пазар, което прави 1,5 тераватт часа допълнителна енергия на свободния пазар. На второ място, за да се даде възможност на големите крупни потребители, както и на търговци, да се намали натиска върху българската борса, тогава, когато цените се оказват високи, беше по наши предложения премахнати и по предложение на бизнеса също 5%, които се плащат за внос на електроенергия в страната от съседните пазари, което премахва една пречка в такива случаи да се внесе по-евтина енергия, ако тя на българската борса е по-висока. На следващото място, ние сме активни участници в процеса по реализиране на регионално свързване на пазарите и специално, заедно разбира се с борсата и с електроенергийния системен оператор, в преговорите те си водят със своите дружества в съответните страни, ние със съответния регулатор за обединение, което, както каза господин Константинов, първото, което ще се случи е в рамките на деня с Румъния, но също според мен ще се случи пък и с договори за ден напред, в последствие, макар на по-предна фаза да е това, за свързване с Македония, Сърбия и Черна гора. Надявам се това също да стане в рамките на годината. Там ние сме активни участници, като цялата нормативна база за това е съгласуваме с съответните регулатори. Това е дело именно на КЕВР. На следващото място водихме разговори с немския регулатор именно да подпомогнат нещо, което се случи от 3 юни, да се въведе финансов инструмент на Европейската енергийна борса и от 3 юни може да се хеджира риска чрез купуване на финансови инструменти от тази борса. На следващо място, по време на тези обсъждания, може би и това, за което ви говорите, но и след това беше, спомням си, в тристранното сътрудничество, ние настояхме големите производители да представят специфицирани продукти електроенергия. Това означава продукт в рамките на 5 работни дни в седмицата по определена цена за уикенда, цена уикенд. Продукт само пик, само оф пик, базов товар. Това нормализира борсата, когато такива продукти се представят. И друго, нашето настояване беше, мисля, че господин Илиев ще ме подкрепи, преди всичко той да не пуска на тогава, това беше януари-февруари месец, на двустранни договори, а да захрани борсата ден напред. Защото когато говорим за сигнали към Комисия за енергийно и водно регулиране, до момента ние нямаме нито един сигнал за нарушение при търговията ден напред. Всичките сигнали са свързани с двустранните договори. И напълно е прав председател на комисията господин Николов, че референтната платформа в Европейския съюз е платформата за търговия ден напред. Те отказват да приемат като референтни другите платформи. Това не може изведнъж да се случи в България, но трябва да се стремим тежестта на търговията ден напред да се разшири. Това са само част от нашите действия, но ще ви отбележа и още едно, което се намира в нашето ценово решение, господин Бойчев. С това, че ние повишихме референтната цена за следващия цени период от 70 на 89 лева, което на мегават час, което е повишение с 27%, ние направихме следното. Намалихме натиска на чуждестранни търговци върху българската електроенергийна борса, поради това, че маржа, от който те печелят, беше намален. И това ще продължи и в следващото наше решение. От друга страна, приближихме тази референтна цена до цената на свободния пазар. Може и още да продължа, но искам единствено да отговоря и това какви предписания сме давали към борсата. Реално, ще бъда откровен, ние не сме получавали до сега оплаквания директно от функционирането на борсата като такава. Ние сме имали оплакване от действията на борсовите участници, независимо от коя страна се намират. С борсата, което ние следим дейността ежедневно, но и много често имаме и разговори с ръководителя на борсата и споделяме впечатление, като давали сме, разбира се, и някои наши предложения относно правилата на борсата. Ако се стигне до реализация на това, което тук беше предложено, правилата да бъдат приемани от Комисия за енергийно и водно регулиране, бъдете сигурни, че тези разговори, които сме водили, ще прераснат в задължителни указания, които ще дадем на борсата, но ще бъдат наистина в интерес на по-доброто функциониране на българската борса. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря, господин Иванов. Преди да закрия, просто искам да обобща с две-три думи. Първо очакваме, госпожо министър, да се надяваме да имаме нов вид пакет, който ще предлагат на високо интензивно енергийните предприятия. Второ, продължава либерализацията. Очакваме до края на годината или в началото на следващата година да продължим устремено да либерализираме пазара. И трето, пак искам да кажа, законът е отворен и ако мислите, че нещо трябва да бъде вкарано в него, което да в краткосрочен план да въздейства, ние сме отворени. В тази връзка очакваме от всички доклади. Благодаря на всички, закривам заседанието.